რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამ შვიდობის ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი უკაცრავად, რაღაც პრობლემა გვაქვს. ერთი წუთით მიკროფონს შევიცრი გადაცემის დასაწყისში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გადაცემის წამყვანი გახლავართ ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ შიციის შესახებ. 1 დეკემბერს შიციის დღე აღინიშნება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ეგიდით და წლევანდელი თემა გახლავთ ჯანმრთელობის უფლება, უფლება ჯანმრთელობაზე გნებავთ ასე და სლოგანი კი არის ყველა მნიშვნელოვანია, თითოეული სიცოცხლე მნიშვნელოვანია. რა ვითარება მსოფლიოში და რა თქმა უნდა რა ვითარება საქართველოში შიციის გავრცელების თვალსაზრისით, რა იცვლება უკეთესობისკენ, რა გამოწვევები რჩება კვლავაც. ამ ყველაფერზე ჩვენ ვილაპარაკებთ სულ ცოტა ხანში სტუმრებთან და თქვენთან ერთად. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ქეთევან სტვილია, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გლობალური ფონდის შიციის პროგრამის მენეჯერი და ინა ინარიძე, მსოფლიო ექიმების საფრანგეთის წარმომადგენელი. ამაზე სულ ცოტა ხანში შევუდგებით საუბარს. მანამდე კი ერთი მნიშვნელოვანი ამბის შესახებ: საქართველოს ახალი სახალხო დამცველი ჰყავს, რომელიც 8 დეკემბრიდან შეუდგება თავისი მოვალეობის შესრულებას. ნინო ლომჯარია გახლავთ ეს. 96-მა დეპუტატმა დაუჭირა მას მხარი, 5 იყო წინააღმდეგი. ასეთია პარლამენტში გუშინდელი კენჭისყრის შედეგი. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსის ყოფილ მოადგილეს კონკურენტმა ომბუდსმენის პოსტზე პატრიოტ ალიანსის მიერ დასახელებულმა გიორგი ფოფხაძემ კი მიიღო 20 დეპუტატის მხარდაჭერა, 27-მა მიცა მის წინააღმდეგ ხმა. ესეთია კენჭისყრის შედეგები. სიუჟეტს გთავაზობთ ახლა, რომელიც ნინო ხარაძე მოამზადა.
სახალხო დამცველის პოსტზე წარდგენილი ორი კანდიდატიდან დეპუტატთა უმრავლესობის მხარდაჭერა სამოქალაქო სექტორის და საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატს ნინო ლომჯარიას ერგო. მისი საპროგრამო სიტყვა დეპუტატებმა 29 ნოემბერს მოისმინეს. 30 ნოემბერს კი კენჭისყრამდე პატრიოტთა ალიანსის მიერ დასახელებულ კანდიდატს გიორგი ფოფხაძეს უსმენდნენ. მან სიტყვით გამოსვლაში თავის კარიერასა და დამსახურებაზე ისაუბრა. აღნიშნა, რომ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის წევრია. 20 წელზე მეტია ჟურნალისტად მუშაობს და ხანგრძლივი ურთიერთობა აქვს ევროპარლამენტის წევრებთან და სხვა ევროპულ სტრუქტურებთან. გიორგი ფოფხაძემ უკმაყოფილება გამოთქვა პარლამენტის წინაშე და აღნიშნა, რომ უთანასწორო პირობებში იყო ჩაყენებული ომბუდსმენობის მეორე კანდიდატთან შედარებით. ვინაიდან საპროგრამო სიტყვის მოსამზადებლად და წარსადგენად მხოლოდ 48 საათი ჰქონდა. მისი სიტყვებით, სახალხო დამცველად არჩევის შემთხვევაში იქნება ყველა ჯგუფის უფლებების დამცველი და არამხოლოდ სამოქალაქო სექტორის ერთი ჯგუფის ინტერესების გამთვალისწინებელი. მისი სიტყვებით, ომბუდსმენად არჩევის შემთხვევაში სახალხო დამცველის აპარატის ყოველწლიური ანგარიშები იქნება უფრო მცირე ზომის და მეტი კონკრეტიკის შემცველი.
ჩემი ძალისხმევით საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა ლიგამ 8 ქართველი პატიმარი თავის დროზე, მათ შორის მერაბ რატიშვილი, ნორა კვიციანი, პოლიტპატიმრებად აღიარა. ჩემი გავრცელებული 26 მაისის კადრები ევროინსტიტუციებში და ცნობილი ფოტოგრაფების საქმე. ჩემი მიტანილი ევროსტრუქტურებამდე და საერთაშორისო ორგანიზაციებამდე: ვაზაგაშვილის, ბუტარობაკიძის, ვახტანგ მაისაიას, გურამ შარაძის, გოგიჩას და კიდევ ბევრი დემეს საქმეები.
მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ყოფილი უფროსის მოადგილის ნინო ლომჯარიას კანდიდატურა საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ იყო დასახელებული, მართველ გუნდში ერთსულოვნება არ არსებობდა. კენჭისყრის დასრულების შემდეგ ქართული ოცნების წარმომადგენელმა დეპუტატმა ნუკრი ქანთარიამ კიდევ ერთხელ ისაუბრა მისი პოზიციის თაობაზე.
მინდა წარმატება უსურვო ქალბატონ ნინო ლომჯარიას, მაგრამ როგორც მე ვერ ვიღებ პერსონალურ პასუხისგებლობას მასთან დაკავშირებით, მისი განცხადებები გადახედეთ. იგივე ბიძინა ივანიშვილის კრიტიკაც იყო ამ შემთხვევაში, თვითონ წინანდელი პრემიერის ჩვენი, როცა რაღაც გარკვეულ შავბნელ ძალას ახსოვს, მაგრამ მხოლოდ ამ ტერმინებზე არ არის საუბარი. ჩემი წარმოდგენით მაინც მინდა, რომ სახალხო დამცველი არა ინსტრუქციებით იყოს, არამედ ამავე დროს შინაგან ადამიანი ერთმანეთას და ადამიანურობის უფრო მაღალი კატეგორია.
უმრავლესობის სხვა დეპუტატები კი ნინო ლომჯარიას სრულ დობას უცხადებდნენ და როგორც ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ მამუკა მდინარაძემ აღნიშნა, მისგან ხელისუფლებამ წვავე და საფუძვლიან კრიტიკას მოელის.
მე გულწრფელად ვულოცავ ქალბატონინოს, ვუსურვებ მას, რომ იყოს სამართლიანი, ობიექტური, ის არის პროფესიონალი იურისტი და გაამართლებს დარწმუნებული ვარ ამ ნდობას. ჩვენ წინასწარ ვიცოდით, რომ ეს ადამიანი იქნებოდა კრიტიკული, ასეც იქნება და ასეც ჭირდება ნებისმიერ ქვეყანას, რომელსაც დემოკრატიაზე აქვს პრეტენზია, რაც შეეხება გადაწყვეტილებას, როგორც წინასწარ ვამბობდით, მეამაყება ნამდვილად ქართული ოცნების გუნდის, იმიტომ რომ მიუხედავად აზრთა სხვადასხვაობისა, ის ყოველთვის ახერხებს შეჯერდეს საერთო პოზიციაზე და მიიღოს შესაბამისი სწორი გადაწყვეტილებები.
კენჭის ხმამდე გიორგი ფოფხაძის კანდიდატურის მხარდაჭერისკენ მოუწოდებდა კოლეგა დეპუტატებს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი. მისის შეფასებით ფოფხაძე ყველა კრიტერიუმით იმსახურებდა უპირატესობას კონკურენტ კანდიდატთან შედარებით.
არ მესმის რომელია ის კრიტერიუმი, რომლითაც კანდიდატურა ლომჯარიასი აღემატება ბატონი გიორგის კანდიდატურას. ვერ დაგეთანხმებით ამაში ვერანაირად. გიორგი ფოფხაძე დღეს წარსდგა ძალიან ღრმა საინტერესო მოხსენებით, ვისაც ყური აქვს ისმინოს. ეს იყო ერთ-ერთი კომპეტენტური მომხსენებელი, რომელიც წარსდგა პარლამენტის წინაშე ადამიანის უფლებების დაცვის თემასთან დაკავშირებით.
ნელომჯარიას კანდიდატურას რომ დაუჭერდა მხარ საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი, მათ შორის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ეს პარტიის წარმომადგენელთა წინასწარ გაკეთებული განცხადებების მიხედვითაც იყო ცნობილი. ამის თაობაზე მედიასთან 30 ნოემბერს კენჭის ხრამდეც კიდევ ერთხელ ისაუბრა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა სალომე სამადაშვილმა.
იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ უნდა დავიცვათ პრინციპი, რომ ამ პოსტზე დასახელებული და დამტკიცებული უნდა იყოს არასამთავრობო სექტორის მიერ წარდგენილი კანდიდატურა და იმის გათვალისწინებით, რომ კანდიდატის ხედვა დიდწილად არის ადეკვატური, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დღეს სწორი გადაწყვეტილება იქნება მისი კანდიდატურის მხარდაჭერა.
სახალხო დამცველის პოსტზე წარდგენილი კანდიდატების შერჩევის პროცესის გაუმჭვირვალედ წარმართვის მიზეზით კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღიათ ევროპული საქართველოს წარმომადგენელ დეპუტატებს. ნინო ლომჯარია სახალხო დამცველის პოსტს 8 დეკემბრიდან დაიკავებს მომდევნო 5 წლის ვადით.
ნინო ხარაძე მოგითხრობდათ მნიშვნელოვანი სიახლის შესახებ საქართველოს ახალი სახალხო დამცველი ყავს, რომელიც სულ ცოტა ხანში ერთ კვირაში შეუდგება თავისი მოვალეობის შესრულებას. ჩვენ ამ ამბავს მივბრუნდებით მომავალ გადაცემებში აუცილებლად. დღეს კი 1 დეკემბერია და აღინიშნება შიცის მსოფლიო დღე, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია აღნიშნავს ამას და აღინიშნება საქართველოშიც, როგორც წესი ეს დღე არის ხოლმე კიდევ ერთი საბაბი იმის, რომ შევაფასოთ სურათი რა მდგომარეობა ქვეყანაში, შევაფასოთ ის თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას კვლავ ქვეყანამ თვალსაზრისით, რა არის უკეთესობისკენ რა ხდება ამ თვალსაზრისით, ამაზეც ვილაპარაკებთ აუცილებლად და ამაში ჩემი სტუმრები დამეხმარებიან დღეს კეთევან სტვილია დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გლობალური ფონდის შიცის პროგრამის მენეჯერი და ინა ინარიძე მსოფლიო ექიმების საფრანგეთის წარმომადგენელი. მოგესალმებით ქალბატონებო. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე მეჩვენება თუ ასეა მართლაც, რომ წლების წინ უფრო დიდი განგაში იყო შიცის ვირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით, ვიდრე დღეს არის. რაღაცნაირად ნაკლებად აქტუალური გახდა ობიექტურად თუ ანუ რას გვეუბნება ის, რაც ვიცით, ის ინფორმაცია, ეს რიცხვები, რაც ვიცით, თუ ეს მხოლოდ ჩემი შთაბეჭდილება?
შეიძლება რაღაც კუთხით თქვენ მართალი იყოთ, იმიტომ რომ სხვა გამოწვევებიც გაჩნდა, რომლის ფონზე ცოტა შიცის პრობლემა გაფერმკდავდა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ჩვენმა ქვეყანამ დაიწყო ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხით ეს გახდა ნომერ პირველი საკითხი, რომელიც ძალიან ახლო მომავალში უნდა გადაწყდეს და ამ დროს ცოტა უკან პლანზე გადაიწია სხვა პრობლემებმა, თუმცა არის შესაძლებლობა და ჩვენ გეგმავთ, რომ ეს შესაძლებლობა გამოვიყენოთ, რომ პირიქით ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა გამოვიყენოთ შიცის წინააღმდეგ ბრძოლის გასაძლიერებლად. ანუ საქართველო აპირებს განიხილოს შესაძლებლობა, რომ ცეჰეპატიტი, შიცი, ტუბერკულოზი რაღაცნაირად ერთი ქოლგის ქვეშ გაერთიანდეს, ეს სამი პრობლემა და რაღაც ერთობლივი ძალის მისხმევით მოვახდინოთ ამ სამივე საზოგადოებრივი კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი დაავადებასთან ბრძოლა და შეძლების დაგვარად შეჩერება და ემიმინაცია.
რატომ ერთიანდება ეს ყოველ როგორ შეიძლება გაერთიანდეს ეს სამი გამოწვევა უფრო სწორად მათ მიმართ მათი საპირისპირო ღონისძიებები და მოქმედებები ამაზე აუცილებლად გვითხარით ცოტა მეტი და მაინტერესა დიახ ქალბატონო ინა გისმენთ
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დიდი მადლობა მეც გეთანხმებით იმაში რომ ნამდვილად ის ადრე პირველ წლებში ადრეულ წლებში დაახლოებით უნდა 3-4 წლის წინ უფრო პომპეზურად აღინიშნებოდა თუნდაც პირველი დეკემბერი და უფრო მეტი ადამიანების ჩართულობა და აქტიურობა იქნებოდა. დღესდღეობით და რითი არის ეს გამოწვეული იმით რომ აღარ დგას ეს პრობლემა თუ აღარ არის ინტერესი ამის მიმართ, მე ხო რა თქმა უნდა ვერ ვიტყოდი რომ პრობლემა არ დგას, პრობლემა დგას. ის სტატისტიკა რომელიც დღეს ჩვენ საქართველოში გვაქვს გვაჩვენებს რომ შეცის შემთხვევები სტაბილურად იზრდება. რა თქმა უნდა რეგიონში ჩვენ ვართ ერთ-ერთი დაბალი გავრცელების ქვეყანა, მაგრამ სტაბილურად მზარდი და ჩვენი ზომის ქვეყნისთვის არც თუ ისე კარგი მაჩვენებელი გვაქვს
და 12000 ხო რო ვთქვათ
სავარაუდო რიცხვია
სავარაუდო 12000 პირია ინფიცირებული საქართველოში ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით
ხო გამოვლენილი შემთხვევები ეს არის დაახლოებით 7000-მდე ის ადამიანები რომლებიც არიან გამოვლენილი მაგრამ სავარაუდოდ ითვლება რომ 12000 არის ის სავარაუდოც რომლებთანაც ვერ მივსულვართ და რომლებიც არ გამოგვივლენია არის დაახლოებით 12000 ეს არ არის დაბალი კიდევ ერთხელ მეორებ ჩვენი ზომის ქვეყნისთვის მაგრამ რეგიონში ვრჩებით ერთ-ერთი დაბალი გავრცელების ქვეყნად მე მაინც ვუკავშირებ ამას ასევე აი ამ შენელებას ასე ვთქვათ ინტერესის რომ ადრე ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია იყო ჩართული აი ამ პრობლემაში და გარე ასე ვთქვათ დახმარებით ხდებოდა ამაზე მუშაობა ამ თემატიკაზე მუშაობა მაგრამ ნელ-ნელა ეს ორგანიზაციები გადიან ქვეყნიდან და სახელმწიფო ნელ-ნელა სახელმწიფომ თვითონ უნდა აიღოს დღესდღეობის ამ პრობლემის მოგვარების გამოვლენის და ამ შემდეგ ყველანაირი პრობლემა თავი-თავზე უნდა აიღოს რა თქმა უნდა ეს გარდამავალი ეტაპი ალბათ იგრძნობა და ამიტომაც არის შედარებით ესეთი დაბალი თქვათ
რას უკავშირდებოდა იცით ჩემი მდგომარეობა გუშინ გავრცელდა განცხადება ცენტრისა სწორედ რომ ქვეყანამ თავიდან აიცილა შიცის ფართომასშტაბიანი ეპიდემიაო თუმცა ყოველწლიურად იზრდება ინფიცირებულთა რაოდენობა აი ხომ არ იყო სწორედ ეს განგაში ამით გამოწვეული რომ საფრთხე გაცილებით დიდი იყო წლების წინ გაცილებით დიდ საფრთხეს ხედავდით საქართველოსთვის
არა საფრთხე რჩება
მეტი იყო თუ ანუ აი ეს მინდა რომ შევატაროთ
საფრთხე მეტი არ ამგონია რომ მეტი იყო უბრალოდ იცით რომ დაწყებულია ანტირეტროვირუსული მკურნალობა და რაც უფრო მეტი პაციენტი ერთვება მკურნალობაში გადაცემის შესაძლებლობები შესაბამისად მატულობს პიკი გამოვლენის მხრივ ახალი შემთხვევების ჰქონდა 2015 წელს და 16 წელს აი წელს თუ შევხედავ სტატისტიკას წინა წლების ამავე პერიოდთან შედარებით ცოტა შემცირებულიც არის ახალი შემთხვევების რიცხვი. ანუ შესაბამისად უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ კურნალობის ფონზე გადაცემის მაჩვენებლებიც ნელ-ნელა კლებისკენ მიდის და ინა მახსენა სავარაუდო რიცხვი ეს 12000 იგივე მეთოდით რა მეთოდითაც ეს სავარაუდო შეფასება ხდება სავარაუდო მაჩვენებლის იგივე მეთოდი გვიჩვენებს რომ შემდგომ წლებში ველოდებით ნელ-ნელა ეპიდემიის ცოტა უკან დახევას მაგრამ ეს არ იძლევა იმის საშუალებას რომ მოვდუნდეთ იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ 7000-მდეა ხო გამოვლენილი და ის დანარჩენი 5000 ადამიანი რომელიც არ გამოვლენილა და არ არის მკურნალობაზე ისევ ავრცელებს ამ დაავადებას და შესაბამისად ჩვენი ნომერი პირველი პრობლემა და ყოველას ყოველთვის ამას მოუწოდებთ რომ გამოვიკვლიოთ თუ გვაქვს არის კოქცევები შიც თავი და შესაბამისად დავიწყოთ მკურნალობა
როგორ ითვლება აი ეს სავარაუდო რიცხვი, ერთი გამოვლენილი და დადასტურებული გასაგებია 7000-მდე, რასაც ამბობთ. როგორ ითვლება ეს გამოვლენილი, როგორ ვარაუდობთ ხოლმე?
ამისათვის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას აქვს მოწოდებული მოდელირების პროგრამა, ამას სპექტრუმს უწოდებენ, და აქ შედის სხვადასხვა პროგრამების ფარგლებში, მაღალი რისკის ჯგუფებში, წლების განმავლობაში რამდენი ადამიანი გამოიკვლიეს, რამდენი იყო მათ შორის აივ დადებითი, და ამ მოდელირების პროგრამის საშუალებით ხდება შეფასება, რომ ამდენი კი გამოვიკვლია და ვიცი, მაგრამ ამის უკან კიდევ დგას ამდენი სავარაუდოდ ინფიცირებული.
მართალია, არაერთხელ გვითქვამთ ჩვენს ეთერშიც, მსმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ახლა ეთერში და ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ შიდზე, იმაზე თუ რა გაკეთდა დღემდე, ვლაპარაკობთ სტატისტიკაზე, ვლაპარაკობთ გამოწვევებზე და ერთ-ერთი როგორც ჩანს არის მაინც გამოვლენა ინფიცირებული ადამიანების. ჩვენ ბევრჯერ გვითქვამს რა არის სარისკო ქცევები, რა ითვლება სარისკო ქცევებად შიდსის შემთხვევაში და მაინც მინდა კიდევ ერთხელ გაუმეოროთ ჩვენს მსმენელს, ვინც ახლა გვისმენს.
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს არის დაუცველი სქესობრივი კავშირები. ვირუსი ასევე ვრცელდება ინექციური გზით, თუ შპრიცი და ნემსი არ არის სტერილური, ან სისხლის გადასხმით, ან სისხლის პროდუქტების გამოყენებით, რომელიც არ არის შემოწმებული აივ ინფექციაზე, და ასევე ინფექცია ვრცელდება დედიდან შვილზე, თუ დედა ინფიცირებულია და მას არ ჩაუტარდა პრევენციული ანტირეტროვირუსული მკურნალობა. მაგრამ ამის უკან ძალიან ბევრი მითები არის ხოლმე და საზოგადოებაში ეს მითები გავრცელებასთან დაკავშირებით ზრდის სტიგმას და შესაბამისად ზრდის საზოგადოებაში იმის შიშს, რომ აი რომ გამოვიკვლიო, ვიყო დადებითი, მერე მეც გავხდები ამ სტიგმის და დისკრიმინაციის მსხვერპლი. და წლევანდელი დღე, შიდსის მსოფლიო დღე, მიძღვნილია ზუსტად ამ ადამიანების უფლებებზე და ჯანმრთელობის უფლებაზე პირველ რიგში.
და ის, რომ თითოეული სიცოცხლე მნიშვნელოვანია, ეს არის დევიზი, სლოგანი წლევანდელი კამპანიისა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის. ეს გლობალურ გამოწვევასაც შეეხება, თუმცა აბსოლუტურად აქტუალურია, ბუნებრივია, საქართველოსთვის. მინდა კითხოთ, რა შეიცვალა, არ ვიცი, უკეთესობისკენ იმედი მაქვს, სწორედ გამოვლენის თვალსაზრისით, მოცვის თვალსაზრისით, სარისკო ქცევის მქონე ადამიანების, ასე ვთქვათ, შემოწმების თვალსაზრისით?
მაღალი რისკის
სტიგმა მხოლოდ მიზეზი, რომ
მაღალი რისკის ჯგუფების გამოკვლევა, თუ შევხედავთ სტატისტიკას წლების მიხედვით, სულ მატულობს. მაგალითად, 2016 წელს შეიძლება ვთქვათ, რომ იგივე ნარკოტიკის ინექციური მომხმარებლების დაახლოებით 60%, აქაც არსებობს ესეთი შეფასებითი რიცხვი, თუ ქვეყანაში რამდენი ინექციური მომხმარებელია ნარკოტიკების, და მათ დაახლოებით 60% იყო გამოკვლეული. თუმცა აივ ინფექციის შემთხვევები, რომელიც გამოვლენდა, არ იყო 100-ზე მეტი. ანუ სავარაუდოდ ამ პოპულაციაში, ვინც ამ წუთას აქტიურად მოიხმარს ნარკოტიკებს, ვირუსი არ ვრცელდება. სამაგიეროდ ძალიან სწრაფად ვრცელდება ჰომოსექსუალ მამაკაცებში, აი ბოლო სტატისტიკის მიხედვით. რაოდენობრივად ეს არ არის იმდენად დიდი, მაგრამ მატება არის მნიშვნელოვანი კონკრეტულად ამ ჯგუფში, და ჩვენი ძალიან მსხვილი იგივე გლობალური ფონდის პროგრამის ფარგლებში მიმართულია პირველ რიგში აი კონკრეტულ ჯგუფთან მუშაობთ, რომ მეტი გამოვიკვლიოთ, მეტი გამოვავლინოთ, მეტი გადავიყვანოთ მკურნალობაზე, რომ რაც შეიძლება სწრაფად ეს ადამიანები აღარ გახდნენ ვირუსის გამცველებლები. და პირველ რიგში ჩვენ საუბრობთ დღეს თითოეული ადამიანის ჯანმრთელობაზე, რომ მათი ჯანმრთელობა იყოს უზრუნველყოფილი. გარდა ამისა, ჩვენ დავიწყეთ წელს პრინციპში ჩვენ რეგიონში პირველად საქართველომ დაიწყო, ეს არის ექსპოზიციის წინა პრევენციული მკურნალობა MSM-ებში. საუბარი იმაზე, რომ არაინფიცირებული Ապացնարանց պեծիրապոլի պիրովնեպը, իծ գեպս անտիրետրովիլուսում կունալովաս, իմիսատվիսրով այիցիլոս դավադեպա։ Այս է խեպա իմ ադամյանեպս, ռոմ լեպից կամորջևյան մաղալի ռիսկիս կցևիտ, իծիան ամիշոս
ეს საინტერესო ამბავი მე მოვისმენდი აუცილებლად ინა არ და ანუ უბრალოდ დამეთანხმეთ რომ სტიგმა არ არის მხოლოდ მიზეზი იმისა რომ მოცვა რაც უშლის ხელს
საკმაოდ დაბალი ანუ ორი საკითხი აქვს ერთი რომ მოცვა გვაქვს ანუ გამოვლენა გვაქვს დაბალი და მე ერთ-ერთ შეხვედრაზე პრეზენტაციას გავიცანე სადაც ითქვა რომ 42% ანუ სავარაუდო რაოდენობის მხოლოდ 42% არის გამოვლენილი დღესდღეობით, აი 12000 რასაც ვამბობთ, მის 42% და მათ სტატისტიკაც მაგას გვაჩვენებს გამოვლენილი და მეორე ასევე ეს არის გვიანი გამოვლენა, ესეც ერთ-ერთი პრობლემა რჩება, ანუ ადამიანი თუ დროზე მოხდება მისი ტესტირება და დროზე გაიგებს მის სტატუსს, რა თქმა უნდა უკეთესია მისი ჯანმრთელობისთვისაც რო ადვილად დაიქვემდებაროს მკურნალობის კურნალობას და უკეთეს პირობებში იყოს და მეორე გავრცელებს თვალსაზრისითაც ეს გვიანი გამოვლენა ერთ-ერთი გამოწვევა არის დღეს საქართველოს. ანუ ადამიანები გვიან იგებენ უკვე განვითარებულ ეტაპებზე იგებენ მათ სტატუსს. რატომ მარტო სტიგმა კეთილი ისაუბრა რომ ვთქვათ გავრცელების გზებზე მე პროცენტულად მოვიყვანე ხა მაჩვენებლებს რომ რამდენი პროცენტია რა პოპულაციაში გავრცელების მაჩვენებელი
გენდერული და ასაკობრივიც ხო?
გენდერული და არა ასაკობრივია მე უბრალოდ პოპულაციას ვამბობ თქვა სარისკო ჯგუფებს სად უფრო მეტად არის გავრცელებული ინფექცია თუ წინა წლებში ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები იყვნენ წამყვანი გადადების და გავრცელების კუთხით და სადღაც 53%-მდე იყო ეს გავრცელების მაჩვენებელი აი ამ პოპულაციაში დღესდღეობით ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლები ჩამოდიან ქვემოთ პროცენტულად და გავრცელების 43%-ია მხოლოდ ნარკოტიკების შეცით ინფიცირებულების 53% არის ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები 44% არის ჰეტეროსექსუალური გზით ანუ ჩოლებრივი სქესობრივი გზით გადადება ანუ ნენელა ის იზრდება და ასევე იზრდება როგორც კეთილ მახსენა ჰომო და ბისექსუალური ურთიერთობებით და 97% არის დღესდღეობით
რომ გავაერთიანოთ სქესობრივი გზით
რომ გავაერთიანოთ სქესობრივი გზით ანუ მეტი ყურადღება ალბათ გმართებს ადრე უბრალოდ ნაკლებად იყვნენ გავდიოდით ამ ადამიანებს ნაკლები პრობლემები პროგრამები იყო მიმართული თქვათ ამ ადამიანებს და პოპულაციებს მიმართული და შესაბამისად უნდა გავყვეთ ჩვენ სტატისტიკას და შესაბამისად მოვარგოთ ჩვენი პრევენციული ღონისძიებები და პრევენციული პროგრამები აი ამ პოპულაციებს. ასე რაც შეეხება ქალებს, ხო მაჩვენებლით
ნაკლებია
ბევრად ნაკლებია მამაკაცებზე.
5013 მამაკაცი, 1698 ქალი. აი, თითქმის 7000-მდე შემთხვევა რეგისტრირებული შემთხვევიდან. თქვენ არ გიხსენებიათ რისკებზე საუბრისას, ახსენეთ, თქვა შპრიცი, მაგრამ არ გიხსენებიათ სამედიცინო манипуляციები.
რა თქმა უნდა.
არის და არის თუ არ არის? რჩება თუ არა ეს?
ამის დადგენა სამწუხაროდ ამ პროცესი შეუძლებელია, რომ დადგინდეს, რომ პაციენტი კონკრეტულად ამა და ამ სამედიცინო манипуляციის შედეგად დაინფიცირდა.
საქართველოში ბრძანებს თუ საერთოდ?
საერთოდ ძალიან რთულია ამის ასე განსაზღვრა, თუმცა რა თქმა უნდა ვერ გამოვრეცხავთ, მაგრამ ისე თავიდან ჰეპატიტი ვახსენე და სახელმწიფომ ბევრი მიმართულებით გააუმჯობესა რეგულაციები სამედიცინო სექტორში, იმიტომ რომ როგორც ჰეპატიტი ეს ასევე შეცისთვის ნებისმიერ სისხლის გზით გადამდები ინფექციისთვის მნიშვნელოვანი პრობლემა სამანტყოფოებში, სამედიცინო დაწესებულებებში ეს უსაფრთხო ინექციების და ზოგადად სამანტყოფოში და ინფექციების კონტროლი. და ამხრივ შეიძლება ითქვას, რომ ქვეყანა წინ მიდის და სულ უფრო უმჯობესდება. რა თქმა უნდა, ვერ ვიტყვით, რომ საერთოდ არ ხდება, მაგრამ ნამდვილად რეგულაციები გამკაცრებულია და დაწესებულებები ბალდებულები არიან, რომ გამკაცრონ თავიანთი მეთვალყურეობა სამადღოფოს შიგნით ინფექციებზე.
ძალიან საინტერესო საკითხი შეხეთ, ვიდრე კიდევ ერთ კითხვას დაგისვამდეთ ამ თემაზე. მსმენელს შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შიცის შესახებ ლაპარაკობთ დღეს სოფლიო დღეა შიცის და ამ საბაბით კიდევ ერთხელ წამოვწევთ საკითხებს, რომლებიც უკავშირდება ამ ვირუსის გავრცელებას, გავრცელების რისკებს და გამოვლენის მნიშვნელობას, რომ ეს იყოს რაც შეიძლება მაღალი, ასე ვთქვათ, მოცვა გამოვლენისა მოსახლეობაში ამ ვირუსით ინფიცირებული ადამიანების იმისთვის, რომ დროულად ჩაუტარდეთ მათ მკურნალობა, რომელიც დღესაც არის უფასო, ანტირეტროვირუსული, ხო? ხო. მსმენელი ყავს ხაზზე უკვე. ერთი დილა მშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონიო.
გამარჯობა, გისმენთ. ეს
ალბეთ ქენს თუმართა მე ესე კითხვა მაქვს. აი თქვენ ბძანეთ, რომ როგორც დემოკრატიულ სახელმწიფოში სადაც დაშვებული იყო ჰომოსექსუალიზმის ლეგალიზაცია და მოიმატა შიციის რიცხვა, ანალოგიური ხდება საქართველოში და თქვენ როგორც თვლით რამდენად შეუწყობს ამას ხელს და რა ხდება მაგალითად ისეთ მიმართულებაში, როგორც არის ლესბოსელები, იძახიან რომ არც იქ არის ნაკლები სურათი, იმიტომ რომ ეს ერთკესოვანთა დაკავშირებული ადამიანები თუ არიან რომელიმე ამ ინფექციის და ვაქცინის მატარებელი, ეს იქნება ჰომოსექსუალიზმი თუ ლესბოსელობა, ანალოგიურ სიტუაციას იწვევს. რამდენად მართალია ეს, რომ არ არის სავალდებულო მაგალითად მამაკაცებს შორის გავრცელდეს მარტო ჰომოსექსუალებიდან, არამედ ასე ვრცელდება ქალებში ლესბოსელებიდან გამომდინარე.
გასაგებია შეკითხვა.
ის მამაკაცებიც არიან, რა თქმა უნდა, ეწყობა იმაშიც, არ ვიცი მე.
ხო, გმადლობთ შეკითხვისთვის და გასაგებია, ასე ვთქვათ, მსმენელის ეს რაც იყო კითხვაში ჩანდა კიდევ რაღაცები, მაგრამ ზოგადად როგორც თქვენ ჩვენმა სტუმრებმა და მოგცემთ საშუალებას აუცილებლად პასუხის, ზოგადად სქესობრივი გზით გავრცელებამ იმატა. ახლა გისმენთ თქვენ.
კი. ზოგადად იმატა, მაგაზე გავაკეთეთ აქცენტი, რომ ეს არის სქესობრივი გზით.
დემოკრატიული ქვეყნები და ეს ცალკე ჰომოსექსუალიზმი არ გვიხსენებია ჩვენ თავად სტატისტიკაში ბრძანეს სტუმრებმა, გისმენთ.
რა თქმა უნდა, სწორედ და სქესობრივი გზით იმატა და ამაზე გავაკეთეთ მთავარი აქცენტი ჩვენ დღეს აქ, რომ სქესობრივი გზით გადადება მიმატა ინფექციის. ამ ინფექციის გადადებიდან არავინ აბსოლუტურად დაცული არ არის, როგორც ყველა სხვა ინფექციის გადადებიდან, ამიტომ ნუ დაუკავშირებთ რაღაცა რომელიღაცა ჯგუფს ან რომელიღაცა ადამიანთა ქცევას, თუნდაც ამიტომ მთავარია, რომ ჩვენ კიდე ერთხელ ვიმეორებთ, რომ ინფორმაციის დონე და ადამიანების ცოდნის დონე უნდა ამ ახალდეს და გაიზარდოს საქართველოში იმისთვის, რომ ადამიანებს და მითუმეტეს და განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, როცა აქვთ და როცა შეიძლება მათ კონდეც არის გოქცევად, მათ იცოდნენ როგორ დაიცვან თავი. ეს არის მთავარი თემა და არა ის, რომ
ვიტყვი, მოდით, ვინც ცუდად იქცევა ბჭყალებში, ანუ არის ასეთი აღქმა, ხომ, ვიღაცა თვლის რაღაცას.
ეხა გულდასაწყვეტია ეს შეკითხვა, რომელიც შემოვიდა, იმიტომ რომ მთელი ჩვენი დღევანდელი დღე მიზღვნილია იგმასთან.
სწორედ ეს მინდოდა მე ხო, მაგრამ
ეს არ არის საუბარი არც ერთ მოსახლეობის ჯგუფზე და მითუმეტეს თუ ამ ხელა სტიგმა არის რაღაცა ქცევის გამო, წარმოიდგინეთ რამდენად დიდი სტიგმა აი ინფიცირებული ადამიანების მიმართ და პირიქით, საზოგადოებამ თუ არ ჩათვალა, რომ ესენი არიან მათი წევრები და საზოგადოების მოვალეობა, რომ იზრუნოს მათზე, პირველ რიგში მათ ჯანმრთელობაზე, მაშინ საერთოდ საუბარი ვერ იქნება ამ ეპიდემიასთან ვერანაირ ბრძოლას, და იმიტომ რომ ეს ადამიანები ისევ ჩაიკეტებიან, ისევ არ მიულენ სამედიცინო დაწესებულებაში, არ გამოიკვლევენ თავს და შესაბამისად საზოგადოების სხვა წევრები რჩებიან ისევ მაღალი რისკის ქვეშ. ამიტომ პირიქით ამ ადამიანებს უნდა უჩვენოთ გზა და დავეხმაროთ, რომ მიიღონ ყველა ის მომსახურება, რაც მათ ჯანმრთელობას უზრუნველყოფს.
ხო, და არის ხოლმე ასეთი დამოკიდებულება ადამიანთა ერთი ჯგუფი თვლის, რომ რაღაცა ნიშნით სხვა იქცევა, ისევ ვამბობ ბრჭყალებში ცუდად და ამიტომ დგას უფრო მაღალი რისკის ქვეშ და კიდევ სხვა რაღაც შეიძლება დაინახო. ამის უკანაც ძალიან სამწუხარო რაღაცა ნიშნის მოგებასავით, ეს ასე არ არის. თუ როგორც უნდა ფიქრობდეთ, რასაც უნდა ფიქრობდეთ, ამ დაავადებისგან დაცული არავინ არის, არავინ ვართ. იმის და მიუხედავად როგორ ცხოვრობთ, რა რჩევანი გვაქვს ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. ეს ყოველას თავად გადასაწყვეტია, ყოველას უფლება აირჩიოს თავის ცხოვრების წესი. რაც შეეხება დაავადების გავრცელებას, ეს აბსოლუტურად არ არის ამაზე დამოკიდებული. უბრალოდ სტატისტიკა რომ ახსენეთ, ამან კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ გააღვიძა სწორედ ისე.
ნიშნია ხოლმე სტატისტიკის ხსენება ზუსტად, ამიტომ რომ სამწუხაროდ იწევს აი ესეთ ზოგჯერ, რა თქმა უნდა, იწევს ასეთ რეაქციებს. თუ კონკრეტულად ლესბოსელებზე იყო საუბარი, რა თქმა უნდა, მათში ეს რისკი მნიშვნელოვნად ცირია, დამოკიდებულია ისევ და ისევ სქესობრივ კავშირის ფორმაზე, ხომ? და აქედან გამომდინარე რისკი ცირია შედარებით, რა თქმა უნდა, თუ განსაზღვრავთ თვითონ უშუალოდ რისკებს.
გავაგრძელებთ საუბარს ახალი ამბების დრო მოგვადგა ამასობაში. ახალი ამბების შემდეგ გვექნება მეტი დრო კიდევ საუბრისთვის ჩვენ სტუმრებთან და მსმენელთან ერთად. 11-ის ნახევარია საქართველოში. ნინო როდონაიას უთმობთ ეთერს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა და თეთრმა სახმა უარყვეს მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია თანამდებობიდან სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის შესაძლო დათხოვნის თაობაზე. თეთრი სახლის პრეს მდივნის სარა სანდერსის განცხადებით, რექს ტილერსონი განაგრძობს სახელმწიფო დეპარტამენტის ხელმძღვანელობას და მთელი მინისტრთა კაბინეტი კონცენტრირებულია პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციის მუშაობის პირველი წარმატებული წლის დასრულებაზე. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრეს მდივნის ჰიზერ ნოიერტის ინფორმაციით, თეთრი სახლის ადმინისტრაციის უფროსმა ჯონ კელიმ სახელმწიფო დეპარტამენტის თანამშრომლები დაარწმუნა, რომ ცნობები თანამდებობიდან ტილერსონის გათავისუფლების შესახებ სიმართლეს არ შეესაბამება. ჰიზერ ნოიერტის განცხადებით, პრეზიდენტი და სახელმწიფო მდივანი ზოგიერთ პოლიტიკურ საკითხში ერთმანეთს არ ეთანხმებიან, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ დონალდ ტრამპს ურს რექს ტილერსონი თავიდან მოიშოროს. 30 ნოემბერს გაზეთმა ნიუ-იორკ ტაიმსმა დაწერა, რომ პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აპირებს სახელმწიფო მდივნის თანამდებობიდან გაათავისუფლოს რექს ტილერსონი და მის ნაცვლად დანიშნოს ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს დირექტორი მაიკ პომპეო. რექს ტილერსონის შესაძლო დათხოვნის შესახებ ინფორმაცია გავრცელეს სხვა მედია საშუალებებმაც, მათ შორის როიტერმა და ასოსიეიტედ პრესმა. იაპონიის იმპერატორი აკიჰიტო ტახტიდან გადადგება 2019 წლის 30 აპრილს. ამის შესახებ დღეს დილით გამოაცხადა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა სინძო აბემ. ეს იქნება ბოლო 200 წლის განმავლობაში პირველი შემთხვევა, როცა იაპონიის იმპერატორი სამეფო ტახტს დატოვებს. აკიჰიტო, რომელიც ამჟამად 83 წლისაა, იმპერატორი გახდა 1989 წელს. გადაწყვეტილება ტახტიდან გადადგომის თაობაზე მან 2016 წლის საფხულში გამოაცხადა და მიზეზად დაასახელა ასაკი და ჯანმრთელობის პრობლემები. ამ განცხადების შემდეგ იაპონიის პარლამენტმა მიიღო სპეციალური კანონი, რომელიც აკიჰიტოს აძლევს უფლებას ტახტიდან გადადგეს. 2019 წლის 1 მაისს იაპონიის ტახტზე ავა იმპერატორის უფროსი ვაჟი 57 წლის ნარუჰიტო. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დელეგაცია გაემგზავრა მოსკოვში, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ სადღესასწაულო ღონისძიებებში, რომლებიც რუსეთის პატრიარქობის აღდგენის 100 წლის იუბილეს უკავშირდება. სავარაუდოდ გამართება შეხვედრა რუსეთის პატრიარქთან, რომელზეც აფხაზეთში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით რუსეთ-საქართველოს კომისიის შექმნის საკითხს განიხილავენ. ნებისმიერ შეხვედრაზე ჩვენ აუცილებლად დავაყენებთ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის საკითხს. ამის შესახებ თბილისიდან გამგზავრების წინ აეროპორტში ჟურნალისტებს განუცხადა პატრიარქის ქორეპისკოპოსმა ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტმა თეოდორემ. რა თქმა უნდა, საზეიმო დღესასწაულში მონაწილეობას მივიღებ და ვფიქრობ, ჯგუფის საკითხზეც იქნება შეხვედრა, განაცხადა მეუფე თეოდორე. რუსეთში უნდა გამგზავრებულიყო სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქიც ილია მეორე, თუმცა ის რუსეთში დელეგაციასთან ერთად არ მიემგზავრება. საქართველოში დანარჩენი მსოფლიოს მსგავსად დღეს აღნიშნავენ შიციის მსოფლიო დღეს. ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში შიციტ ინფიცირებულია დაახლოებით 12000-მდე პირი. გარდაცვლილთა სტატისტიკას, რაც შეეხება ინფექციით გარდაცვლილია 1329 ადამიანი. შიცის მსოფლიო დღის გამო თბილისში სასტუმრო ქორთიართ მარიოტში მიმდინარეობს შიცის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. მისი ორგანიზატორები არიან ინფექციური პათოლოგიის შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრი და საქართველოს შიცის ასოციაცია.
ნინო როდონაიემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს გადაცემაში ვლაპარაკობთ ნინო სწორედ ამ ამბით დაასრულა თავისი გამოშვება. ვლაპარაკობთ შიცის შესახებ. შიცის მსოფლიო დღე აღინიშნება დღეს და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიყენებთ საბაბად ამ დღის აღნიშვნას, რომ ვილაპარაკოთ ამ პრობლემაზე. ჩვენი სტუმრები არიან თემას სტვილია დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გლობალური ფონდის შიცის პროგრამის მენეჯერი და ინა ინარიძე, მსოფლიო ექიმების საფრანგეთის წარმომადგენელი. მსმენელი ყავს ხაზზე. სხვების საყურადღებოთ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327 2988327. თქვენ კი ეთერში ხართ, გისმენთ.
ალბათონო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ნამდვილად მადლობელია თქვენ რადიო რამცეთ აქტუალურ საკითხებს უთხოვს დროს განსხვავებით სხვა რადიოებს. ახლა რა მინდოდა მეთქვა, აი წესთან თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს ადამიანის უფლება აირჩიოს თავისი ცხოვრების წესიო, მაგრამ იმ ადამიანს უფლებასთან ერთად გააჩნია მოვალეობა და ის მოვალეობა იმ ადამიანს, რომ ჩაზდეს იმ ნორმებში და იმ წესებში, რომელიც ზიანს არ მოუტანს საზოგადოებას, რადგან ეს ყველაფერი გადამდებია და ახლა რაც მინდოდა პირველ მიზეზებზე ჩემმა თემაც სმენელმა ლაპარაკა, მაგრამ მე მეორე ყურადღებას გავმახვილებდი მეორე საკითხზე. აი ვთქვათ მაგალითად, კი ეს ცხოვრების სქესობრივი ცხოვრება არის, მაგრამ მეორე ხო გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს აგრეთვე აი ნარკოტიკების მოხმარებას და აი ნარკოტიკებთან დაკავშირებით, როდესაც გუშინ ვთქვათ მარიხუანას ლეგალიზებას ნება დართეს, კი მარიხუანა თან გადაიდება ეს, მაგრამ მარიხუანა ხომ პირველი საფეხურია, პირველი ნაბიჯი არის აგრეთვე უფრო ძლიერი ნარკოტიკის ამ შფრიცით რო იქეთებენ და ესეც ხომ თითქოსახთან და აი ესეთი ლიბერალური დამოკიდება ამ ნარკოტიკებისადმი ცოტა მიუღებელი და მეორე კიდევ აი ფეს თქვენ მაგალითად გეოგრაფიაც გეცოდნებათ, კაჩემს უკეთესად საქართველოში სად არის გავრცელებული, ეს მეტად შეეხება თქვა სამეგრელო ზუგდიდის რეგიონს და აგრეთვე აჭარასაც, ტურიზმეს და ზუგდიდში აგრეთვე დიდ გავლენას ახდენს ალბათ აი კაზანსიტის ანალოგიური ფესტივალი, სადაც იხილეს ესეთი ვაუ ახალგაზრდა და იქ მე ძალზე ბევრი ნარკოტიკების სხვა მოიხეს, ესეც ხო უბიცებს ერთ-ერთი მნიშვნელობა და აი ამის პრევენციაზეც თუ გამახვილებენ ყურადღებას, კარგი იქნება, რომ შეიზღუდოს ესეთ ეს ნარკოტიკების მოხმარებას, ეს არა ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რომელსაც ერთ პერიოდში ერთი პრეზიდენტიც ხო უწერდა და რა ბუჩქები და რაცინად გააკეთეთო და აი ცოტა მორალური სნეობრივი ნორმებზე თუ მიექცევა ყურადღება უკეთესი იქნება.
დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, ეხა ჩვენი თემა დღეს არ არის ნარკომანის გავრცელების პრობლემა, თუმცა მხოლოდ იქნებ იმაზეც ფიქრი, საიდანაც მოდის ეს მიდგომა და რატომაც არის, ასე ვთქვათ, ამაზე მსჯელობა ლიბერალიზაციაზე. სწორედ იმიტომ, რომ იმ პოლიტიკამ, რაც დღემდე არის, არ მოიტანა ნარკომანის გავრცელების შემცირება და ნარკოტიკების მომხმარებელთა რაოდენობის შემცირება და მოიტანა კიდევ უფრო მეტი ზიანი და კიდევ და კიდევ მეტი ზიანი, რაც ახლავს ნარკოტიკების მომხმარებას. და ლაპარაკი სწორედ ზიანის შემცირებაზე და იმაზე, ამ პრობლემის სრულად აღმოფხვრა ვერსად ვერ მოხერხდა, ისევე როგორც გნებავ თამბაქოს მომხმარების თუ ალკოჰოლის, ყოველას თავის სპეციფიკა აქვს, მაგრამ უბრალოდ ვამბობ და ამაზე ეს იყო მიზანი ამისა და არა ის, რომ მეტად გავრცელდეს ეს ზოგადი პოზიცია, რაც არის ლიბერალიზაციის მომხრეებისა. და რაც შეეხება დანარჩენ შეკითხვებს, გაგრძელება არის წინამსმენელის, შეიძლება ითქვას, პოზიციის და გეოგრაფიაზე გკითხა ასევე.
ჩვენ მასმენელმა აბსოლუტურად სწორად აღნიშნა, რომ გარკვეულ რეგიონებში გავრცელება უფრო მეტია. პირველ ადგილას, რა თქმა უნდა, თბილისი დგას, მაგრამ მართალია სამეგრელოში მაღალია ინფექციის გავრცელება, აჭარაში და ოდნავ ნაკლებია იმერეთში, სხვა რეგიონებში კიდევ უფრო ნაკლები.
Карда им проблемы с ромельцем сменил мамогват, да ушел от самих грылоши, дит гавленас ахтенс, абхазетис проблема, ану абхазет тан миграция. Саврадот ушел от абхазетия инфекции с карцелеба, исевдайсев наркомания из магали, карцелеба из гамуши, даребит магалия, видре, данарчен сакартолоши, да из миграции из гзит, хтеба, самих грылоши, шемодана. Ачара, раткмаундат, урист улатат стат уртулия, да, сам Харот наркотика без мамхуары без маграм. Исэда исэв либерализация стандарта ущербит залиан беормакуэк анам камоиара эсгза. Дагуак дадебити магалитеби. Им куэк нэпши садат адрей гозалиан кацри наркополитика да шецлиликна упро либералури наркополитикит. Ткуэнц армоидгинет а инфекции шэмтхоэби ам магали рискэс чгупэпши шэмцирда. Да ратом шэмцирда. Джерэрти ам адамიანებს ხელი მიუწდება უკვე სამედიცინო მომსახურებებზე. Პირველ რიგში ტესტირებაზე. მათ იციან თავისი HIV სტატუსი, იწყებენ მკურნალობას, არ არიან გადამდები. ანუ ყველა ეს მექანიზმი ჩართულია უშპირიქით იმისთვის, რომ გამოვავლინოთ, უმკურნალოთ და გავხადოთ პიროვნება არაგადამდები. მთელი მსოფლიო ეხლა ირჩევს ამ მიმართულებას. სხვანაირად HIV ინფექციაშიცთან ბრძოლა უბრალოდ წარმოუდგენელია.
Мы ставим матовти самцхаро терапевту даваме даваиме патонс რომელმაც დარეკა პირიქით დეკრიმინალიზაცია და ლიბერალური ნარკოგენდებლობა არის აუცილებელი იმისთვის რომ როგორც კეთი მახსენდა ჩვენ გავიდეთ ამ პოპულაციებზე და შევცვაროთ არის კოქცეები რომლებიც არსებობს კიდე ერთხელ მეორებთ ეს არ არის ფოკუსირება იმაზე რომ ვინ რამდენად კარგად იქცევა და ვინ რამდენად კარგად ცხოვრობს ამ ქვეყანაზე რომ მან ესათვის დაავადება არ ესათვის დაავადება არ დაიმართოს ამიტომ ну გავაკეთებთ აქცენტს იმაზე რომ ლიბერალიზაცია ხელს შეუწყობს ნარკოტიკის გავრცელებას არა ბატონო გვაჩვენა შემთხვევებმა და წინა პოლიტიკამ რო რეპრესიული კანონმდებლობას არ მოაქვს შედეგი იზრდება შემთხვევები და რო არა ზიანი შემცირება ალბათ შეიძლება აივის არსებული ზიანი შემცირება დღეს ქვეყანაში პროგრამები რომლებიც არსებობენ შემცირებული და საკმაოდ ძალიან ფართო მასშტაბით შეიძლება აივის ხები უფრო კიდე მაღალი ყოფილიყო. ამიტომ ვიყო ცოტა რეალისტები და რეალურად მიუთგეთ იმ პრობლემებს, რომელსაც რეალური გადასწრა ჭირდება და არა რაღაც მორალურ სფეროებში გადასვლა, რომელსაც სამწუხაროდ არანაირი შედეგი არ მაქვს.
თუმცა მე დავამატებდი, რომ პირველადი პრევენცია, რაც ეხება იგივე ახალგაზრდების ინფორმირებას, განათლებას, სწავლებას, თუ როგორ უნდა აიცილონ თავიდან HIV ინფექცია, ნებისმიერი სხვა დაავადება, რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეს მიდგომა ყოველთვის უნდა იყოს კომპლექსური პირველადი პრევენცია და თუ ადამიანი უკვე არის ნარკომამხმარებელი მაქსიმალურად მის სერვისების მიწოდება რომ ვიზრუნოთ მის ჯანმრთელობაზე და აგრეთვე რა თქმა უნდა საზოგადოების დანარჩენი ნაწილის ჯანმრთელობაზე
აი იმაზე რაზეც ჩვენ ნიმსმენელი ღელავს რომ ის რაც უფრო ისეთ ვითარება შეიქმნება რომ ამ ადამიანების მიმართ ნაკლები იქნება სტიგმა და ნაკლები ბარიერი იქნება რომ გამოჩნდნენ იქ სადაც სერვისებია პირველ რიგში ეს იქნება თქვათ ტესტირება და შემდეგ უკვე მკურნალობას რაც შეეხება
მიმართულება დაცული
იქნება მეტად თავადაც და დანარჩენი საზოგადოებაც უკვე სხვა დაავადებების გავრცელებისგან მე მინდა მივუბრუნდე თუ ნებას მომცემთ სმენელს შეგახსენებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი ქალბატონო ქეთევან თქვენ ახსენეთ სამედიცინო დაწესებულების რეგულაციების გამკაცრება გამკაცრდა ასე ვთქვათ შინაარსით ქაღალდზე თუ თქვენი შეფასებით ეფექტიანი გახდა სისტემა რადგან რეგულაცია სჭირდება თვალყურის მიდევნება
რა თქმა უნდა რეგულაციის გამკაცრებასთან ერთად მარეგულირებელმა დაიწყო შემოწმებები უშუალოდ სამედიცინო დაწესებულებებში და მექანიზმი არის ესეთი ჯარიმის ფორმით თუ დაწესებულება არ აკმაყოფილებს შესაბამის მოთხოვნებს ხდება დაწესებულების დაჯარიმება პირველ ჯერზე რაღაც მცირე თანხა და ეს თანხა თუ შემდგომ შემოწმებების დროს ეს გამოვლინდა დარღვევები პროპორციულად იზრდება.
Და ასევე ახსენეთ თქვენ წინასწარი მკურნალობა თუ პრევენციული თუ როგორ ქვია იმ ადამიანებისთვის იმ ადამიანებისთვის ვისაც ასე ვთქვათ, განსაზღვრულია, რომ მაღალი რისკის ქცევა აქვს, მაღალი რისკის გულისხმობ შიცის ვირუსით დაინფიცირების ამ შემთხვევაში. აი, რას ნიშნავს ეს, რა ტიპის მკურნალობა?
ეს ჩვეულებრივი ანტირეტროვირუსული პრეპარატია, ტრუვადა.
იცავს მას ვირუსისგან?
იცავს, ანუ ინფიცირებისგან.
აჰა.
თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მან არ უნდა გამოიყენოს ეგრევე თავდაცვის საშუალება, იმიტომ რომ შიცის გარდა არსებობს კესობრივი გზით გადამდები სხვა დაავადებები. ანუ ეს არის კომპლექსური მიდგომა თავის დაცვა, ვთქვათ იგივე პრეზერვატივის საშუალებით და ამ პრეპარატის მუდმივად მიღება. ეს ეხება, რა თქმა უნდა, უშუალოდ მაღალი რისკის მქონე პირებს. ჯერჯერობით ეს არის, ვთქვათ, MSM-ებში, მსოფლიო მასშტაბით ფართოდ პრობირებული, თუმცა
MSM-ები რა არის?
ჰომოსექსუალი მამაკაცები, რომელთაც აქვს კესობრივი კავშირი მამაკაცთან. Და ახლა არსებობს გარკვეული კვლევები, როდესაც ნარკოტიკის მომხმარებლებშიც დაიწყეს ამის გამოყენება და შესაბამისად ყველაფერი, რაც ინერგება, ეფუძნება სამეცნიერო კვლევებს, ფართომასშტაბიან სამეცნიერო კვლევებს და მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება რაღაცის უფრო ფართომასშტაბით აპრობირება.
რა ხდება? საინტერესო იქნება ეს სოფლიო ახსენეთ და რა ხდება შიცის კურნალობაში, ვთქვათ, პროგრესის კუთხით და ასევე თუ არის რაიმე ცნობილი არა, ვთქვათ, ესეთი მკურნალობის საშუალებით, არამედ სხვა გზით ვირუსისგან თავდაცვის რაიმე საშუალებების კვლევა
მიმდინარეობს. ვაქცინებს
ვაქცინებს პირველ რიგში ვაქცინა წარმოვიდგინე.
ვაქცინების მხრივ მნიშვნელოვანი კვლევები მიმდინარეობს. სამწუხაროდ ჯერ არიან გადასული ადამიანის კვლევებზე, ანუ იცით, რომ ჯერ ხდება სხვა ტიპის კვლევები და შემდეგ ხდება უკვე უშუალოდ ადამიანებზე აპრობირება, მაგრამ ჯერჯერობით ესეთი ხმამაღალი განცხადება, რომ ვაქცინა უკვე არსებობს, არ ყოფილა. იყო რამდენიმე განცხადება, რომ უშუალოდ მედიკამენტი იქნა შექმნილი, რომელიც, როგორც იგივე ვთქვათ, სხვა დაავადების შემთხვევაში იწვევს განკურნებას, მაგრამ ეს არის ჯერჯერობით უბრალოდ განცხადებების ფონზე და, როგორც მე აღნიშნე, თუ არ მოხდა მეცნიერული კვლევით დასაბუთება, რომ ესა თუ ის პრეპარატი მუშაობს, ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვერ გავაკეთებ ასევე ხმამაღალ განცხადებებს.
მინდა მიუბრუნდე, გნებავდათ?
ხო, წამთან დაკავშირებით დღესდღეობით რაც არსებობს, მუდმივად ხდება მუშაობა იმ წამლების გამჯობესებაზე. უბრალოდ რაც მინდა ყურადღების გამახვილება საზოგადოებისთვის, რომ რადგან ძალიან ისეთი დამოკიდებულება აქვს, ჩიცი აქვს, ესე იგი მორჩა დამთავრდა ცხოვრება ამ ადამიანებისთვის. ეს ესე არ არის. აი ამიტომ მინდა ამაზე მინდა აქცენტი გავაკეთო, რომ დღესდღეობით სრულიად შესაძლებელია აერვე თერაპიის, ანტირეტროვირუსული თერაპიის ქვეშ მყოფ პაციენტებს აქვს ისეთივე ხარისხის ცხოვრება, როგორიც სხვა არა ინფიცირებულ ადამიანს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც უფრო დროზე გავიგებ ჩვენ სტატუსს, რაც უფრო ადრე ჩავერთებით კურნალობაში, ჩვენი ცხოვრება არაფრით არ იქნება განსხვავებული მანამდელი ცხოვრებისგან. ამიტომ მინდა, რომ ეს ადამიანებმა იცოდნენ, რომ ეს არ არის ტრაგედია, დღესდღეობით ამისი მართვა არის სრულიად შესაძლებელი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ვიცოდით.
მნიშვნელოვანი არის ის, რომ კურნალობა არის უფასო.
ასე, აბსოლუტურად.
აი, რაც შეეხება იმ პერსპექტივას, ჩვენ ადრეს გვილაპარაკია, როცა უკვე სახელმწიფოს პასუხისგებლობა გახდება სრულად მოგულისხმო ფინანსურადაც, ხომ? ალბათ. რა შეიძლება?
არაფერი არ შეიძლება. სხვათაშორის სახელმწიფო უკვე 2015 წლიდან თვითონ ყიდულობს ყოველგვარი დონორული დაფინანსების გარეშე პირველი რიგის ანტირეტროვირუსულ მედიკამენტებს. წელს 25% მეორე რიგის ასევე სახელმწიფომ შეისყიდა, მომავალ წელს 9% და 2019 წელს მთლიანად სახელმწიფო იყიდის ამ მედიკამენტს. ამ ხრებ სახელმწიფო კარგად ასრულებს თავის ვალდებულებებს, ინამახსენა გადა ვარების გეგმა, ანუ გლობალური ფონდი ეტაპობრივად ამცირებს დაფინანსებას და სახელმწიფოებს პროპორციულად უნდა გაზარდოს თავისი დაფინანსება. ჯერჯერობით სახელმწიფო პირნათლად ასრულებს ამ ვალდებულებებს, თუმცა ცოტა შიშით უყურებენ ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები უშუალოდ პრევენციული პროგრამების მომავალს, მაგრამ მაქსიმალურად ვემზადებით იმისთვის, რომ უშუალოდ სახელმწიფოს ისეთი ფორმით მივაწოდოთ ეს პროგრამები, რომ დაფინანსების შეფერხება არ მოხდეს.
Стигма ახსენეთ ის, რომ ეს არის პრიორიტეტული საკითხი ამ, ასე ვთქვათ, პრობლემასთან მიმართებითაც, გულისხმობს შიციის ვირუსის გავრცელებასთან ბრძოლას, თუმცა ამას ეს სტიგმა არ ხრება, ამის მოწმევარც ახლაც ამ წუთასაც, ვიდრე ეს, ვთქვათ, გამოწვევა გადაილახება, სრულად ვერც კი წარმომიდგენია, მართალი გითხრათ, საზოგადოებაში რომ თლიანად მოიხსნას, მაგრამ თუ კი ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ მაქსიმალურად და დროულად უნდა მოხდეს ინფიცირებული ადამიანის გამოვლენა, ხომ არ არის, ვთქვათ, აი რაიმე მაინტერესებს, როგორი არის გეგმა სახელმწიფოსი, არა, ვთქვათ, მაღალი რისკის, ერთი, რა თქმა უნდა, მაღალი რისკის ჯგუფებთან მუშაობა ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი ამოცანა, მაგრამ რაღაც მოსახლეობის, მთლიანად მოსახლეობის მოცვის მიზანი რომ იყოს დასახული მაქსიმალურად, რაღაც სხვაგვარად, არა გამოყოფით ვიღაცის, რომ აი მოდი ჯერ გიცნო ვინ ხარ, ვთქვათ, მაღალი რისკის თუ დაბალი რისკის და მოდი შენ, ვთქვათ, გაიარე ტესტირება და დანარჩენებს მე, ანუ აი ეს მაინტერესებს, სტრატეგია როგორია? სიტყვაებს არ ვიპოვნე რა
მასთან. ხო, ვახსენე სამი დაავადების ერთობლივი მართვის პილოტი, რომელიც სექტემბერში იქნა დაწყებული სამეგრელოში და ჩართული აქ პირველადი ჯანდაცვა. ანუ პირველადი ჯანდაცვის დონეზე მოხდება ადამიანების შესთავაზებენ ცეჰეპატიტზე, შიცზე, ადგილზევე ტესტირებას და ტუბერკულოზზე არსებობს ეგრეთ წოდებული კითხვარი, როდესაც ხდება ტუბერკულოზზე მაღალი რისკის პიროვნების გამოვლენა სიმპტომურად და მისი გადამისამართება ტუბ დაწესებულებაში. აი ეს პილოტი იქნება პირველი მცდელობა, რომ უშუალოდ საქართველოში მოხდეს აივ ტესტირების გაფართოება ზოგად მოსახლეობაზე. და პილოტის შედეგების მიხედვით სხვათაშორისი ცის ცენტრი და არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოდიან ამ მოწოდებით თუ პეტიციით, რაც შეიძლება დავარქვათ, რომ გაფართოვდეს და მიებას ცეჰეპატიტის ტესტირებას, რომელიც უკვე ძალიან ფართეა, 600,000-მდე ადამიანი გამოკვლეულია უშუალოდ საპასპორტო მონაცემებით და ვიცით ვინ არიან ცეჰეპატიტზე, ვთქვათ, დადებითი პიროვნება, მე არ ვიცახი რომ 600,000-ია დადებითი, უბრალოდ გამოკვლეული. შესაბამისად თუ ამას მივავალთ შეძლების დაგვარად, რა თქმა უნდა, ფინანსურად ეს საკმაოდ ესეთია დატვირთვა სახელმწიფოსთვის, თუნდაც იმ 600,000-დან გამოვარჩევთ შესაძლო მაღალი რისკის ადამიანებს, ან თვითონ გამოხატავენ სურვილს, მათ აქვთ შესაძლებლობა, რომ მივიდნენ და პარალელურად ჩაიტარონ ეს ტესტირება და ამ შემთხვევაში სტიგმაც უფრო ნაკლებია, როგორც პილოტურმა პროგრამამ აჩვენა. ანუ როდესაც ხდება რამოდენიმე დაავადებაზე შეთავაზება, კვლევის უფრო ადვილად მოდიან პიროვნებები ამ გამოკვლევაზე.
აი გეთანხმებით ამაში, რომ ხო აი ამ ბარიერს რაღაცნაირად ამ ხაზს დაფარავს, სწორედ ის
როგორც ის კედელი ცოტა მცირდება.
კი, ნამდვილად. მაგალითად არ მეყვარს პირადი მაგალითები, მაგრამ მე მაქვს გაკეთებული ეს ტესტი, იმიტომ რომ ვთქვათ, დედა ვარ ფეხციმობის პერიოდში. ეს სავალდებულო არის თუ არ ვწდები, ხო? ესეთი შეთავაზება ხდება ყველა ორსულისთვის.
ყველა ორსულს თავაზობთ.
აი ეს ვიგულისხმე, რომ სხვა მოსახლეობის სხვა ნაწილიც რომ იყოს მოცული.
საქართველოსი შიცი ორსულებში შეიძლება ითქვას, რომ ელიმინირებული ახალი შემთხვევები აღარ ყოფილა, უბრალოდ უშუალოდ მოცვა ორსულების არ არის 95%. ხუთმეტიანი. Აი რო ყოფილიყო 95% ორსულებში აი ინფექციაზე კვლევა ჩატარებული, მაშინ ჩვენ ვიტყოდით, რომ აი საქართველო მოახდინა დედიდან შვილზე აი ინფექციის გადაცემის ელიმინაცია.
Зато, იმიტომ რომ ნებაყოფლობითია?
Რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნებაყოფლობითია და აგრეთვე არიან ასევე ორსულები, რომლებიც არანაირ სამედიცინო დაწესებულებაში არ ხვდებიან. Да, сети категорії, რა თქმა უნდა, რჩება ამ სერვისების.
Რამდენი პროცენტი ასეთი არის ეს?
ეს ძალიან რთულია ამის შეფასება.
Саваრაუდო.
Саваრაუდოთ ეს პროცენტი არ უნდა აღემატებოდეს 6%. Саваრაუდოთ.
Და რა შეიძლება ითქვას და გაკეთდეს კიდევ, თქვათ, აი მე ის თქმა მინდა ადამიან, როცა ეს ტესტი ვთქვათ ფასიანია, ბუნებრივია, ხა ყველა და მთელი მოსახლეობა არ წამოდგება და არ გამართება, რომ შეიმოწმოს თავი შიცის ვირუსი აქვს თუ არა. იმის და მიუხედავად სარისკო ქცევა აქვს თუ არ აქვს, ხომ? აი რა შეიძლება იყოს სამახალისებელი, რა არის გამოცდილება საქართველოს განვითარების მსგავს ქვეყნებში, ვთქვათ, აი რომ მეტი იყოს, მეტად მოიცვან მოსახლეობა ტესტირებით.
ტესტი რა თქმა უნდა უფასოა მაღალი რისკის ჯგუფის წარმომადგენლებისთვის და აი ამ პილოტში ზოგადი მოსახლეობისთვისაც.
მხოლოდ სამეგრელოს რეგიონს მოიცავთ თუ?
სხვათაშორის შარშან იგივე შეთავაზება ჰქონდა, დაახლოებით 50,000 ტესტი შევიძინეთ აი ინფექციის და თავაზობდით ცეჰეპატიტზე გამოკვლევის დროს, ასევე თავაზობდით შიდზე გამოკვლევებს და მაშინ დაახლოებით 11,000 ადამიანი იყო გამოკვლეული და 80 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ზოგადად მიდგომა ესეთია, რომ ჩვენი თანაპრევალენტობის ქვეყანაში, სადაც პრევალენტობა არ აღემატება 5% და ჩვენთან არ აღემატება 2%-საც, უბრალოდ ძალიან დაბალია ზოგად მოსახლეობაში. ამ დროს არ არის მიღებული ასეთი მასიური ტესტირება. მაგრამ ისევ და ისევ, რადგან მასიური ტესტირება ხდება ცეჰეპატიტზე და იქ საჭიროა უბრალოდ მხოლოდ ტესტის თანხის დამატება იმისათვის, რომ ასევე ფართოდ მივაწოდოთ მოსახლეობაში ტესტირება, მე მგონი ამის თუნდაც დაღირს, რომ ნახოთ როგორ იმუშავებს თუნდაც ეს მოდელი.
დამატებდი იმას, რომ რა თქმა უნდა არ არის მაღალი გავრცელების რეგიონში, ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი გავრცელების ზონა ვართ, მაგრამ ის რო გამოვლენა არის ძალიან მცირე, ეგეც ცოტა მე მგონი უფრო მეტი, ალბათ უფრო მეტი აქტივობა გმართებს იმისთვის, რომ ეს გამოვლენის მაჩვენებელი ცოტა თავციოთ. ამიტომ აუცილებელია, მე ფიქრობ, რომ აუცილებელია დეცენტრალიზაცია ზუსტად ბაზედაც კეთი მისაუბრა და ალბათ კარგი იქნება ის პირველად ჯანდაცვის სერვისებში მოხდეს შეთავაზება ადამიანებისთვის, რომ გაიკეთონ მან აიზე ტესტირება, უნდა იყოს უფასო, მაგრამ ის არ ხდება ესე, აუცილებელი ადამიანებს მომზადება, ვინც გააკეთებს ამ ტესტს, ისევ და ისევ მივდივართ სტიგმაზე და დისკრიმინაციაზე და დღევანდელი სტატუს დღევანდელი კამპანიის სწორედ მესიჯზე, რომ ჯაუფლება ჯანმრთელობაზე აქვს ყველას და მკურნალობა და გამოვლენა და მკურნალობა უნდა ხდებოდეს არა ისეთ გარემოში, სადაც ხარ დისკრიმინებული, უნდა იყოს ღირსეული და იდენტიფიცირებული და მორგებული თითოეულ პაციენტს. აი ეს არის თავი, რასაც უნდა ჩვენ ვუპასუხოთ. ამიტომ სამწუხაროდ დღესდღეობით აუცილებელია ჩვენი სამედიცინო პერსონალის გადამზადებაც და ჩვენი სამედიცინო პერსონალის მომზადება იმისთვის, რომ როგორ უნდა ესაუბრონ და როგორ უნდა ურთიერთონ ამ პაციენტს. ჩვენ გქონდა შემთხვევები, სამწუხაროდ გქონდა შემთხვევები, როცა არი უთხრეს პაციენტებს იმისთვის, რომ გაიგეს მათი სტატუსის შესახებ, ისინი არ მიიღეს კლინიკაში, იმიტომ რომ შეეშინდა და დაიცვეს ასე ვთქვათ სხვა პაციენტების უფლებები. ეს ისე, ანუ ისევ ცოდნის დაბალ დონესთან აქვს ჩვენ აქ საქმე, რომელიც ზედაც უნდა ვიმუშაოთ.
ხო, ცოტა ისე კიჟღერს, უცნაურად კი ჟღერს, რომ თქვენ ლაპარაკობთ, რომ სამედიცინო პერსონალს, ანუ ექიმებს სჭირდება გადამზადება იმისთვის, რომ იცოდნენ როგორ ეურთიერთონ ავადმყოფ ადამიანს. რა მნიშვნელობა აქვს, რით არის ინფიცირებული ან რით არის ავად?
რატკმაუნდა თან მით რომ ეს პაციენტს არ აქვს არანაირი ვალდებულება რომ თქვას მისი სტატუსი ჩვენ ნებისმიერი ადამიანი მე ექიმისთვის ვარ ნებისმიერი სარისკო ქცევის მატარებელი და ნებისმიერი ინფექციის მატარებელი
მინდომ არსებობს წესები სწორედ ის რაზეც ქალბატონი ქეთი ლაპარაკობდა და რეგულაციების გამკაცრებაზე ხო, რაღაცნაირად მომდა ისეთი რთული თემით დავასრულეთ. იმას ვიტყვე მაშინ, მოდით, რადგან ამ საკითხს შევეხეთ ისევ და სტიგმით დავასრულეთ და აი ესეთი ძალა აქვს სტიგმას, რომ ის ვრცელდება პროფესიონალ მოსახლეობაში სამ შემთხვევაში, რადგან ეს პრობლემა წამოწიეთ. ამის თქმა მინდა და ძალიან ბევრ რამეს უშლის ხელს, სტიგმა უშლის ხელს ადამიანს გადადგას ნაბიჯი, რომელიც შესაძლებელია მისი სიცოცხლისთვის, მისი ჯანმრთელობისთვის იყოს მნიშვნელოვანი. და სწორედ სტიგმის გამო არ გააკეთოს ის სწორედ იმგვარი დამოკიდებულების გამო როცა მას ესმის რომ ის იმიტომ არის ავად რომ დაიმსახურა არ ვიცი ესე
თავისი
ხო ძალიან ესეთი ხო ეს კონკრეტულ ინფექციებს ხება
სტიგმაც ძალიან მაღალია ანუ შეიძლება მას ინამ როგორ აღნიშნა ისეთი შემთხვევა საერთოდ არ ქონია სამედიცინო დაწესებულებაში, მაგრამ თვით სტიგმის გამო არავის არასოდეს არ ეტყვის, რომ ინფიცირებულია.
შიცე ვლაპარაკობდით დღეს დილის საუბრებში. შიცი მსოფლიო დღე აღინიშნება 1 დეკემბერს ყოველ წელიწადს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრათ ჩვენ სტუმრებს საინტერესო საუბრისთვის და განმარტებებისთვის. ქეთევან სტვილია დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გლობალური ფონდის შიცის პროგრამის მენეჯერი და ინა ინარიძე მსოფლიო ექიმების საფრანგეთის წარმომადგენელი. ძალიან დიდი მადლობა.